สร้างความเชื่อใจแบบไม่ยึดติดตำรายังไงครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่8บรรทัดครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณนะครับสนับสนุนโดยแอป Blockdit ฮะฟังพอดแคสต์ใน Blockdit ความคิดจะไม่ติดอยู่บนถนนนะครับอยู่กับผมต้องกวีวุฒิเจ้าของเพจ8บรรทัดครึ่งนะฮะทั้งนี้เป็น EP ที่641แล้วนะครับที่มาพูดคุยกันนะครับเราหนังสือกันมาเยอะพอสมควรแล้วเนาะแล้วก็เนี่ยมีหนังสือที่รอจะเล่าอีกหลายเล่มเลยทีเดียวนะครับแต่วันนี้ขอเบรกไว้นิดนึงนะฮะเมื่อวานนี้ครับจะขอเล่าให้ฟังผมได้ wisdom ดีๆที่เกิดขึ้นกับชีวิตตัวเองเมื่อวานนี้ตอนเย็นอย่างรุนแรงเลยนะฮะคือได้มีโอกาสไปพบกับพี่ผู้บริหารท่านหนึ่งนะครับแกอายุ66แล้วฮะแกเป็น CEO ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งหนึ่งแล้วนะขออนุญาตไม่เอ่ยแล้วกันแต่ว่าผมเนี่ยก็จริงๆก็มีเซสชั่นคุยกับพี่เขาสักประมาณเดือน2เดือนครั้งนะครับเอาหนังสือไปเล่าให้ฟังพูดคุยกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันก็เอาหนังสือ10 Law of Trust ที่เพิ่งเล่าให้หลายท่านฟังไปแชร์นะครับแชร์ไปแชร์มาเสร็จปุ๊บก็พอจะมีประโยชน์อยู่บ้างนะครับแต่ว่าผมแกก็เลยแชร์กลับมาบ้างครับว่าแกมีเทคนิคนะครับในการที่สร้างความเชื่อใจไว้เนื้อเชื่อใจให้กับลูกน้องอย่างไรนะครับโดยเฉพาะลูกน้องที่บางทีเราอาจจะ manage ยากนะอาจจะแบบไม่มีความเชื่อใจให้คุณตั้งแต่แรกนะเพราะลูกน้องใน corporate เนี่ยมันก็มีวุ่นวายหลายอย่างนะคุณลองนึกภาพคุณเป็นหัวหน้าคนหนึ่งซึ่งโดนย้ายไปอยู่ในที่หนึ่งที่ลูกน้องเนี่ยเก่งแต่ไปหมดเลยแต่คุณต้องไปเป็นหัวหน้าเขาอย่างเงี้ยคุณจะทำอะไรบ้างนะครับซึ่งผมว่าสถานการณ์อย่างนี้เนี่ย leader หลายๆคนที่เป็น leader ระดับกลางระดับสูงเนี่ยจะเจอนะครับเวลาโดน rotate ไปอยู่ในที่ที่เขามีทีมอยู่แล้วเนี่ยแล้วต้องไปเป็นหัวหน้าเขาเนี่ยคุณจะสร้างความเชื่อใจได้อย่างไรนะครับก็เลยนำมาแชร์นะครับสิ่งที่พี่เขาพูดเนี่ยค่อนข้างซิมเปิลมากเลยนะครับก็คืออย่างแรกที่สุดครับเวลาคุณจะสร้างความเชื่อใจกับใครเนี่ยอย่างแรกเนี่ยช่วงแรกๆคุณอาจจะยังไม่ต้องทำงานอะไรเยอะนะฮะสิ่งที่คุณต้องการจะรู้จริงๆก็คือว่าเขามีปัญหาอะไรบ้างอันนี้อาจจะดูเบสิกเนาะแต่คุณต้องตั้งใจเข้าใจเรื่องพวกนี้มากว่าคุณต้องเข้าใจว่ามีปัญหาอะไรบ้างแต่ทีนี้สิ่งที่สำคัญก็คือคุณทำยังไงเพื่อจะเข้าใจปัญหาผู้บริหารหลายคนก็จะ เรียกคนเข้ามาพูดคุยนะฮะอาจจะครั้งหนึ่งสองครั้งนะครับแล้วก็จบไปก็พยายามจะเดินพยายามจะเรียกคนมาคุยด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วสิ่งที่ดีที่สุดนะครับก็คือการใช้เวลาพูดคุยนะพี่คนนี้เนี่ยบอกผมว่าใช้เวลาคุยกับ30คนเนี่ยใช้เวลาอยู่เดือนหนึ่งคุยคนละวันนะฮะวันหนึ่งคนหนึ่งคุยฮะคุยสิ่งที่คุยเนี่ยต้องการอย่างหนึ่งก็คือต้องการที่จะรู้ว่าปัญหาในการทำงานมันมีอะไรบ้างที่มันไม่เคยได้รับได้ถูกแก้นะครับโดน voice ขึ้นไปในระดับ management แล้วแต่ก็ยังไม่ถูกรับการแก้นะครับสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นคีย์เลยครับคือเป็นเพนของคนนะเป็นเพนของคนทำงานซึ่งไม่เคยได้รับการแก้มาก่อนสิ่งเหล่านี้แหละครับเป็นสิ่งที่ท่านผู้บริหารท่านเนี่ยพี่คนนี้เขาสนใจสมมติว่าคุยกันแล้วมี10อย่างที่ยังไม่รับการแก้แล้วเห็นว่า3อย่างมันสามารถจะแก้ได้เนี่ยคุณก็อธิบายให้เขาฟังว่าสิ่งที่แก้ได้คืออะไรสิ่งที่แก้ไม่ได้คืออะไรนะต้องมีการคอมมูนิเคทกันก่อนอันนี้คืออย่างแรกคือ1คอมมูนิเคทที่จะอันเดอร์สแตนด์นะอันนี้คืออย่างแรกอย่างที่2ที่ต้องรีบทำเลยครับคือซัพพอร์ตฮะคือซัพพอร์ตให้สิ่งเหล่านั้นมันเกิดขึ้นได้แบบรวดเร็วฮะซึ่งเชื่อนะครับว่าหลายๆครั้งเนี่ยไอ้เพนหลายอย่างของพนักงานที่เขามีอยู่เนี่ยมันแก้ได้ครับแต่ว่ามันอาจจะถูกหลงลืมนะฮะการสร้าง trust ที่ effective ที่สุดนะครับก็คือการช่วยลูกน้องแก้ปัญหานะครับไม่ใช่แค่ปากพูดนะคือคุณไปทำให้มันเกิดเลยโดยที่ลูกน้องอาจจะกลับมาแล้วเซอร์ไพรส์ว่าฮะเสร็จแล้วหรออันนี้คือคีย์เลยนะครับไม่ใช่ว่าคุณโยนงานกลับไปให้ลูกน้องนะมีหัวหน้าเยอะมากนะฮะที่แบบนึกว่าการแก้ปัญหาคือการมาพูดคุยกันแล้วก็โยนงานกลับไปให้ลูกน้องอะเหมือนฉันเป็น advisor ไม่ใช่นะหัวหน้าที่ดีคือไปแก้ปัญหานั้นให้ลูกน้องกลับมาปุ๊บลูกน้องบอกลูกน้องว่าแก้เสร็จแล้วนะอ่ะไปทำงานต่อลูกน้องจะอึ้งๆฮะอันนี้คือสิ่งที่สองคือซัพพอร์ตครับเมื่อคุณซัพพอร์ตแล้วเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นเป็นอย่างที่สามครับคือ relationships ฮะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วเนี่ยมันจะเริ่มเกิด connection ละสิ่งเนี้ยเขาเรียกว่า relationships ความสัมพันธ์อันเนี้ยเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันจะเริ่มมีทำให้พูดคุยกันง่ายขึ้นละนะครับกำแพงเริ่มหายไปละเกิด relationship เพราะฉะนั้นช่วงแรกสำคัญมากคือการช่วยคนอื่นแก้ปัญหาก่อนนะครับหน้าที่หัวหน้านะครับไปปุ๊บยังไม่ต้องไปสั่งอะไรใครยังไม่ต้องไปทำตัวฉลาดมากช่วยลูกน้องแก้ปัญหาหน้างานเล็กๆน้อยๆให้ได้ก่อนว่าคุณแคร์มันจริง เสร็จปุ๊บจะเกิดสิ่งที่เรียกว่า relationships นะฮะเมื่อเกิดสิ่งที่เรียกว่า relationships ปุ๊บแล้วเนี่ยความสัมพันธ์แล้วเนี่ยมันจะเกิดเป็นสิ่งที่เรียกว่า trust ครับก็คือว่าจะเริ่มเกิดความเชื่อใจกันละนะฮะทีนี้มีปัญหาอะไรเขาก็จะเริ่มมาบอกคุณนะครับเพราะเขารู้ว่าคุณอาจคุณมีความตั้งใจจะช่วยเขาอันนี้คือสำคัญมากนะครับเพราะมีหัวหน้าเยอะมากครับที่มีลูกน้องมีปัญหาเนี่ยเขาก็จะไม่อยากเดินบอกคุณครับเพราะเขารู้ว่าคุณช่วยอะไรไม่ได้อยู่แล้วมาทีไรก็จะพยายามจะบอกปัดๆไปหรือว่ามีคำพูดเท่ๆแต่ว่าไม่เคยช่วยให้เกิดเลยเขาก็จะไปคุยรับหลังกันอันนี้คือหัวหน้าที่ไม่ได้รับความไว้วางใจจากลูกน้องแต่ถ้าคุณได้รับความไว้วางใจจากลูกน้องแล้วเนี่ยมี relationship ที่ดีแล้วเนี่ยสิ่งที่จะตามมาก็คือ trust นะครับก็คือเขามีปัญหาอะไรเขาก็จะบอกคุณซึ่งมันก็จะทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าคุณก็จะมีโอกาสที่จะแก้ปัญหาให้ลูกน้องได้มากขึ้นเรื่อยๆมันก็จะสร้าง trust ให้ดีมากขึ้นเรื่อยๆทีเนี้ยถ้าเป็นภาษาอังกฤษอันนึงเนี่ยซึ่งในเชิงทฤษฎีเนี่ยเขาจะเรียกสิ่งเหล่านี้ว่า emotional bank account นะครับก็คือเมื่อคุณได้มีโอกาสที่จะช่วยคนอื่นเยอะๆเนี่ยby design เนี่ยมันเหมือนคุณกำลังฝากเงินอยู่นะคุณฝากเงินคุณทำให้คนคนนี้รู้สึกดีอ่ะคุณช่วยโอกาสที่ดีในการที่คุณช่วยลูกน้องเนี่ยมันเป็นโอกาสที่ในการสร้างความสัมพันธ์ใช่ไหมครับแล้ววันหนึ่งครับเมื่อคุณขอร้องให้เขาทำอะไรตามคุณบ้างเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการถอนเงินนะฮะคือคุณเริ่มฝากเงินแล้วทีนี้คุณก็ถอนเงินได้อันนี้คือการสร้างความสัมพันธ์ฉะนั้นคุณต้องฝากเงินก่อนนะฮะไม่ว่าคุณเป็นหัวหน้ามาจากไหนก็ตามคุณต้องฝากเงินก่อนนะครับช่วยเขาก่อนแล้วเดี๋ยววันนึงเขาจะกลับมาช่วยคุณนะครับแล้วถ้าทำอย่างนี้ไปเรื่อยแล้วมันเวิร์กอย่างนี้มากขึ้นเรื่อยๆนะหัวหน้าเนี่ยมันจะเกิดเป็นสิ่งสุดท้ายครับเขาเรียกว่า belief นะคือเขาจะเริ่มเชื่อในตัวคุณครับเพราะว่าคุณช่วยเขาด้วยแล้วเวลาเขาช่วยคุณกลับมาหลายๆครั้งมันดีกับองค์กรแล้วก็มันดีกับตัวเขาเองด้วยมันก็ทำให้เขารู้สึกว่าถ้าเขาทำตามสิ่งที่คุณพูดสิ่งที่คุณแนะนำเนี่ยมันจะเป็นผลดีกับตัวเขาแล้วผลดีกับองค์กรถ้าเขาเห็นสิ่งนั้นเนี่ยหลังนั้นคุณพูดอะไรเขาก็จะเชื่อหมดเพราะว่าเขารู้ว่าคุณหวังดีกับเขาเพราะว่ามันมีความเชื่อใจเกิดขึ้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สรุปอีกทีนึงก็คือว่าอย่างแรกก่อนนะครับถ้าคุณเป็นหัวหน้าเราเข้าไปอยู่ในทีมที่แบบเขาอาจจะยังไม่ได้มีความไว้เดือนเชื่อใจคุณเนี่ยอย่างแรกก่อนให้คอมมูนิเคตความทำความเข้าใจก่อนว่าปัญหาที่เขาเจอคนทั้งงานเจอคืออะไรและให้ช่วยซัพพอร์ตทันทีนะครับซัพพอร์ตเพื่อที่จะสร้าง relationship นะครับแล้วก็ช่วยคนทำงานทันทีนะครับอันนี้ทำให้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเลยนะฮะทำตรงนี้ไปสักพักหนึ่งเนี่ยจะเกิดเป็น relationship นะครับแล้วก็เกิดเป็น trust นะครับเกิดเป็นความสัมพันธ์เกิดเป็นความเชื่อใจนะครับแล้วสุดท้ายเขาเรียกจะเกิดเป็น belief นะเขาก็จะเดินตามคุณฮะว่าคุณเนี่ยช่วยเขาจริงๆแล้วเขาก็เวลาคุณบอกอะไรให้เขาช่วยทำอะไรเขาก็จะทำตามนั้นเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะอันนี้เป็นผมคิดว่าเป็นวิธีการที่พี่เขาคิดขึ้นมาเองครับเราไม่ได้ติดตามจากหนังสือหรือฝรั่งคนไหนมาบอกนะครับก็ค่อนข้างเรียลครับแล้วก็ผมเองก็ได้เรียนรู้เรื่องพวกนี้แล้วก็นำมาปรับใช้ในการทำงานเหมือนกันนะครับก็เชื่อว่าจะมีประโยชน์กับทุกท่านเหมือนกันนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับฝากกด subscribe แบบพักครึ่ง podcast ด้วยนะฮะแล้วพบกันใหม่แบบพักครึ่ง podcast วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ